Rauhaa vaan minunkin puolesta. Tänään puhun aiheesta, joka on hengenvapaus. Luetaan johdannoksi tälle puheelle, opetukselle. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje, luku 5 ja jae 24. Ensimmäinen Tessalonikaiskirje, luku 5 ja jae 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tässä on nyt yksi selkeä Raamatun paikka, jossa tämä ihmisen kolmijako henkeen, sieluun ja ruumiiseen tulee selkeästi esiin. Ja tämä on tietynlainen taustatieto ja esipuhe ja johdanto tälle puheelle. Hengen vapaudella, joka on otsikkona, tarkoitan ihmisen olotilaa, jossa uskovaisen henki, tämä sisin osa ihmistä, on täyttynyt pyhällä hengellä, on täynnä pyhää henkeä ja hallitsee koko tätä muuta olemusta. Eli kun meillä on henki, sielu ja ruumis, niin nyt tämä henki, joka on uudesti syntynyt ja täynnä pyhää henkeä, on puikoissa niin sanotusti, katukielellä. Ja henki hallitsee sielua ja ruumista, ja sielu ja ruumis tottelee nöyrästi. No, tällainen hengen vapaus tulisi olla normaali tila, kun luetaan Uuden testamentin kirjeitä ja opetuksia. Eli hengen vapaus on se, mihin Paavali koko ajan tähtää ja ikään kuin ohjaa ja paimentaa seurakuntaa tähän hengen vapauteen. Ja jos me voisimme olla tässä hengen vapauden tilassa yksilöihmisinä ja uskovina, niin meillä vallitsisi vielä kovempi, tai siis jos rauhasta voi sanoa, että kova rauha, niin suurempi rauha, suurempi pyhyys, suurempi rakkaus meidän seurakunnassa. Ja uskallan sanoa, että meidän keskellämme olisi valtava herätyksen pauhu. Mutta niin, tämä aito hengellisyys edellyttää sitä, että ihmisen henki tulee kosketutuksi pyhällä hengellä, toisen ihmisen hengellä, jota pyhä henki hallitsee ja voimauttaa. No nyt tämä hengen vapaus, niin se ei ole siis mikään tämmöinen niin kuin rento ilmapiiri, ja joka on tämmöinen vähän niin kuin jonkun stand-up-koomikon luoma hassu, hauska, letke ja meininki. Se ei ole sitä. Pyhä tämmöinen hengen vapaus, siinä kyllä on rauha, erittäin hyvä ihmisen olla, semmoinen pyhyys ja vapaus, mutta se on jotain muuta kuin semmoinen sielullisesti luotu, hauska, letkeä ilmapiiri. No niin, eli nyt meissä on siis henki, sielu ja ruumis, tämä tuli kaikille selväksi. Nyt ei-uskovissa ihmisissä nämä kaikki lamput niin sanotusti on pimeänä. Henki pimeänä, sielu pimeänä, ruumis pimeänä, Jumala suhteen. Koko paketti on syntinen. Mutta uskovissa ihmisissä on sisimmässä tapahtunut vallankumouksellinen tapahtuma. Uudesti syntyminen, jossa meidän vanha ihmisemme, Paavali käyttää tästä me syntilangenneesta hengestä sanaa vanha ihminen. Tämä vanha ihminen on samaistunut Kristuksen kanssa kuolemassa, hautaamisessa ja ylösnousemuksessa. Ja on tapahtunut pyhän hengen uudistamisen ja uskon kautta uudesti syntyminen. Ja lamppu on syttynyt tähän yhteen kolmasosaan tässä olemuksessa. Siellä sisimmässä palaa nyt Herran lamppu. Uudesti syntynyt ihmisen henki. Ja nyt tästä siis synnin saastuttamasta hengestä, jaha, puhelu tulee, niin on Kristuksen kautta tehty uusi luomus. Ja nyt tämä uusi luomus, se on täysin sopusoinnussa Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa tästä, että roomalaiskirjeen 7. luvussa, jakeessa 22. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Roomalaiskirje 7.22. Eli nyt uudesti syntynyt ihminen, sillä on yksi lamppu palaa. Kaksi on aina vaan pimeänä. Ja nyt hengen vapaus tarkoittaa sitä, että se valo, joka siellä sisällä on, pääsee ulos näiden kahden muun kerroksen läpi. Ja nämä kaksi muuta kerrosta murtuu, muuttuu taipuisaksi, alistuu tälle hengelle. Ne ei häviä kokonaan, Jumalan tahto ei ole niitä kokonaan hävittää, mutta Jumalan tahto on, että ne täysin palvelee tätä henkeä. Ja nyt Raamatun tutkijoille, jotka tutkiskelee vaikka kreikan kielellä tätä Uutta testamenttia, niin on aika vaikea päätellä, että milloin Paavali puhuu hengestä isolla H:lla ja pienellä H:lla. Siellä ei nimittäin ole välttämättä tätä jakoa kovin selvästi huomattavissa. Mutta kun me tiedämme, että meidän henkemme se on tehty yhdellä Kristuksen työllä täydelliseksi ja pyhäksi, ja hän ei häpeä kutsua meitä veljekseen, koska meillä on sama isä. Meidän henkemme on siis uskon kautta Kristuksessa pyhä. No, sillä ei ole sitä valtavaa alkuvoimaa, mikä pyhällä hengellä on. Niinpä se tarvitsee sitten voimakseen pyhän hengen. Mutta Jumalan tahto on siis, että tämä uudesti syntynyt henkemme, sisällinen ihminen, Paavali puhuu sisällisestä ihmisestä, niin tämä sisällinen ihminen, jonka voimana on pyhä henki, hallitsee nyt. Ja koko komentoketju siis menee niin, että on pyhä henki, ihmisen uudesti syntynyt henki, ja sitten on ihmisen sielu ja ihmisen ruumi. Ja kaikki tottelee pyhän hengen antamaa kurssia. Ja tämä meidän uudesti syntynyt henkemme, sillä ei ole mitään vaikeuksia totella. Se ilolla yhtyy Jumalan laki. Mutta sielu on itsekeskeinen, itsekäs, saastunut, syntiin taipuvainen, ruumista puhumattakaan. Siellä, missä tämä parivaljakko pääsee rellästämään, niin tulee huonoa jälkeä. On sitten uskovaisista kysymys tai ei-uskovaisista. Tämä on nähty ja ne on surullisia esimerkkejä. Niistä sen enempää tässä. Toisin sanoen, jos me menemme tämmöinen ruumis-sielu-kombinaatio edellä, me ollaan lihallisia. Ja siellä, missä me lihallisesti asioihin suhtaudutaan, niin tämä hengellinen vaikutus ja hengellinen edistyminen ja hengen hedelmä lakkaa kypsymästä. Ja ongelmat alkaa. Ja sanoisin, että tämä on suurin syy, miksi kristillisyys on nykyään niin heikko. Meillä on tämmöinen lihallisuus tässä matkassa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa, kun joku näistä puhuu, niin joku tietämätön nostaa lakikortin ja sanoo, että kun hänen lihaansa on nyt rajoitettu, tämä on lakia. Mutta kysymys ei ole laista, vaan kysymys on evankeliumista. Koska tämä nyt täytyy tarkasti ottaa, että tässä ei todellakaan haluta luisua lihalliseen lakihenkisyyteen, jossa ihminen omalla sielun ja ruumiin voimillaan pyrkii pyristelemään ja miellyttämään Jumalaa ja tulemaan Jumalan ja taivaskelpoiseksi. Se on kauhistus Jumalalle samalla lailla kuin tämmöinen lihallinen moraalittomuuskin. Eli aito hengen vapaus on vapautta molemmista näistä, synnin suosta ja lain häkistä. Kaita tie siinä keskellä, niin kuin kristityn vaelluksessakin opitaan. No, kuinka me siis pääsisimme ja pysyisimme tällaisessa hengenvapaudessa. Tämä on Uuden testamentin keskeisimpiä asioita, asiakokonaisuuksia, niin kuin äsken sanoin. Luetaan tähän taas pari Raamatun kohtaa roomalaiskirjeestä. Ensiksi roomalaiskirje 7.24, ja sitten roomalaiskirje 6.6. Luen ne tästä nyt putkeen. Eli roomalaiskirje 7.24 ja roomalaiskirje 6.6. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Näin Paavali sanoo kuvatessaan tätä dilemmaa, tätä ongelmaa, minkä mä olen tässä nyt toivon mukaan onnistunut kuvaamaan. Ja myös hän sanoo sitten näin. Tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme, siis se vanha syntilankennut henki, on hänen kanssaan ristiin naulittu. Se on siis tapahtunut tosiasia jo. Sitä ei tarvitse yrittää pitää ristiin naulittuna. Se on käsitelty. Se vain uskossa otetaan omalle kohdalle. Eli meidän vanha ihmisemme on ristiinnaulittu, että mitä? Että synnin ruumis kukistettaisiin. Eli nyt tämä luo pohjan sille, tämä uudesti syntyminen, meidän hengellisen lampumme syttyminen ja samaistuminen Kristukseen, että alkaa elämänmittainen prosessi, jossa synnin ruumis kukistetaan. Ei tuhota kokonaan, vaan synnin ruumis, sitä tehdään tämän hengen ja pyhän hengen johtaman kaksikon välikappale. Jos joku tietää hyviä vastauksia, että miksi Jumala on suunnitellut näin, mä eilen mietin sitä, että mitenköhän Jumala on sen tehnyt niin, että hän ei ole antanut meille saman tien, tässä myöhemmin nyt puhutaan, niin ylösnousemusruumista, vaan me todella joudummekin tähän kovaan taisteluun, koska tämä uudesti syntynyt henki on sisällä tässä lihan ruumiissa. Jumalahan olisi voinut luoda semmoisen järjestelmän, että kun ihminen tulee uskoon, niin myöskin hänen sielu ja ruumis uudesti syntyy. Mutta Jumala on säästänyt tämän vaiheen kuoleman rajan toiselle puolelle, tai me voimme muuttua Jeesuksen toisessa tulemuksessa. Mutta siihen asti meidän uudesti syntynyt henkemme on joko vankina, enemmän tai vähemmän se on vähän vankina, tai sitten se on hengen vapaudessa, joka siis on niin kuin hallitsevassa asiassa, roolissa. Mutta tämä on aika harvinainen tila, se pitäisi olla normaali tila. Paavali pääsi siinä aika pitkälle. Jeesuksen elämä oli täydellinen esimerkki siitä. Hän eli täysin hengen johtamaa elämää. Hänellä oli sielullinen elämä ja ruumillinen elämä, niin kuin meillä kaikilla, mutta se ei hallinnut, vaan Jeesuksen henki, joka oli täynnä pyhää henkeä, hallitsi, ja Jeesus toteutti isän tahdon täysin tarkasti. Ja Jeesuksen seuraajina meidän tähtäin on tässä elämässä, tällaisessa elämässä, Jeesuksen elämässä. Jeesus itse opetti Markus 8.34. Hän kutsui tykönsä kansan ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus toisin sanoen sanoi, että hän eläköön hengellistä elämää. Hän kieltäköön hallintavallan sielulta ja ruumilta. Eläköön hengellisesti. No, tässä vielä piti paljon tapahtua. Jeesuksen tuli meidän puolesta kuolla. Hänen uhrinsa kautta meidän vanha ihmisemme tuli samaistua häneen ja tulla ristiinnaulituksi. Meidän tuli saada pyhä henki voimaksemme. Ja sitten me pystymme ikään kuin teoriassa ja käytännössäkin toteuttamaan tätä, mutta se ei ole helppoa. Ja nyt, koskaan tämän elämän aikana me emme täysin pääse vapaaksi tästä kuoleman ruumiista. Me olemme aina sen vankeja. Mutta toisaalta Raamatun käsky ja tavoitetila on se, että se tämän sielu-ruumis-kombinaation hallintavalta päivä päivältä pienenee, ja toisaalta tämä hengellinen elämä kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään asti. Ja lopulta, kun me mennään rajan yli tai Jeesus meitä tulee hakemaan, jolloin me muutumme, tapahtuu se, mikä ensimmäisessä korintolaiskirje 15.44 mainitaan. Kylvetään, mä sanon vielä, ensimmäinen korintolaiskirje 15.44. Kylvetään sielullinen ruumis, eli tämä ruumis, joka meillä nyt on. Kylvetään se, eli se kylvetään maahan niin kuin siemen, mutta nousee hengellinen ruumis. Se, joka nousee, niin se ruumis, se on kyllä ruumis, mutta siinä ei ole tätä ristiriitaa, eli se on hengellinen ruumis. Sitä ohjaa henki täysin. Sen ei tarvitse kilvoitella sillä tavalla, että jos henki jotakin haluaa, niin se tapahtuu. Me ollaan tämmöisessä jakotilanteessa, että jos henki haluaa jotain, niin joskus se menee läpi, mutta toisinaan sitten taas ei. Ja se on niin kuin hengellisesti aikamoista kananlentoa. Eli niin kauan kunnes meillä on tämä hengellinen ruumis, meidän pitää kilvoitella ja antautua tähän murtumisen ja vahvistumisen prosessiin. Murtuminen täytyy tapahtua tälle ulkoiselle ihmiselle, mitä Paavali sanoo ulkoiseksi ihmiseksi, sielullinen ja ruumiillinen osa meistä. Sen täytyy murtua Jumalan käsittelyssä, ei missään askeettisessa itseruoskinnassa, vaan Jumalalla on tiettyjä keinoja, joita tuossa lopussa käydään läpi lyhyesti. Toisaalta sitten vahvistaa tätä sisäistä ihmistä. Otetaanpa Efesolaiskirje 3:16. Eli Efesolaiskirje 3:16. Ja jännä näitä pienoisevankeliuita, on vähän useampiakin näitä 3:16. Kannattaa tutustua muihinkin kuin Johannes 3:16. Efesolaiskirje 3:16 sanoo näin, että hänen kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta, siis uudesti syntyneen uuden luomuksenne puolesta, voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Eli tämän täytyy vahvistua, että toista osaa, sitä syntiin langennutta osaa, murretaan ja murjotaan niin, että tämä uusi elämä pääsee näkyviin sieltä. Tämä murtumisvahvistusprosessi, niin siinä on tosiaan useampia keinoja, joihin nyt sitten mennään. Tärkeää on ymmärtää, että meidän taivaallinen isä ohjaa tätä prosessia. Hänellä on täysin valta ja hän nerokkaasti käyttää olosuhteita ja erilaisia asioita. Hän tarjoaa myös meille tietynlaista mahdollisuutta vaikuttaa, mutta lähinnä meillä on mahdollisuus hidastaa tätä prosessia. Ja se kestää tosiaan meidän elämän, ja me saadaan armossa kuitenkin koko ajan olla. Mutta ne, jotka on urheilun kanssa ollut jonkun verran tekemisissä, niin ymmärtää, että harjoituskaudella ja valmentaja, kun valmentaa urheilijaa, vaan tämä on huippu-urheilija, annetaan vaikka 200 tai 400 metrin juoksia, niin 400 metrin juoksu on semmoista, että ne oksentaa ne ihmiset siellä harjoittelussa, ne huippu-urheilijat. Se on niin raakaa rääkkiä, että heistä tulee, että he saavuttaa sen huipun, niin he joutuu harjoituskaudella menemään niin sanotusti epämukavuusalueelle. Niinpä meilläkin tässä elämän prosessissa, kun meistä tehdään hengellisiä ihmisiä, varsinkin jos me ollaan oikein vikuroivia tyyppejä, nyt kliseen mukaan, niin kukaan meistä ei ole sellainen, mutta jos joku olisi, niin varsinkin tällaisia tyyppejä sitten, kun me kuitenkin Herralle olemme elämämme antaneet, niin joskus ne harjoitteet voi olla niin rajuja, että meistä tuntuu, että nyt tämä on vähän rajua vaihetta. Ja meidän ei saa niissä vaiheissa katkeroitua, vaan meidän täytyy ymmärtää, että valmentaja valmentaa meistä voittajaa. Ja tällaisessa vaiheessa ei välillä sitten ole kivaa, mutta sitten lopussa me saadaan voittajan palkinto. Ja nyt ei ole siis kysymys, ettemmekö me pääsisi taivaaseen, ettemmekö meidän henkemme, iankaikkinen henkemme pelastuisi, vaan että meistä tulisi käyttökelpoisia. Nyt tuli ihan, mutta ehkä te muistatte nyt. Ei, tämä ei vaikuta siis taivaskelpoisuuteen, vaan käyttökelpoisuuteen. No niin, nyt otetaan loppuun nämä muutama kohta, jotka aika lyhyesti käy läpi, mutta ensimmäinen tärkeä asia tässä murtumis- ja vahvistumisprosessissa on jatkuva Pyhän Hengen täyteys. On selvää, että emme voi elää tällaista voittoelämää, ellei Pyhä Henki ole täyttänyt ja täytä meidän henkeämme jatkuvasti. Jos näin ei ole, niin liha pääsee voitolle. Liha on loppujen lopuksi erittäin vahva. Jos joku on eri mieltä, niin onnittelut hänelle kohdallaan. Mutta ainakin minusta tuntuu, että näin on. On siis äärimmäisen tärkeää, että annetaan Pyhän Hengen täyttää itsemme. Ja jos me olemme täynnä Pyhää Henkeä, me voidaan vaeltaa, eli arjessa elää tällaista hengellistä elämää myöskin. Emmekä me täytä sitä lihan vaadetta, lihan himoa. Galatalaiskirje 5.16 sanoo näin. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Eli hengen täyteys numero yksi. Numero kaksi, mä en nyt tiedä, onko nämä niin kuin tärkeysjärjestyksessä, mutta vähän sinne päin, mutta en takaa sitä. Numero kaksi, Jumalan sanan vaikutus. Jumalan sana on elävää sana ja siinä on ihmeellinen sisäinen voima itse siinä sanassa. Eli Jumalan sanat on rakennettu niin, että kun ne meihin uppoaa, ne on niin kuin räjähtävä luoti tietyllä tavalla. Ne tekee niin kuin enemmän kuin ne sanat ne näyttäisi olevan. Hebrealaiskirje 4.12 sanoo, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se tunkee lävitse, kunnes mitä? Se erottaa sielun ja hengen. Eli Jumalan sanassa on ominaisuus, joka erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet. Tämä on sitten jotain korkeampaa juttua, mikä tämä nivelet ja ytimet, mutta tämän sielun ja hengen mä nyt tässä ymmärrän. Ehkä myöhemmin mulle avautuu, mitä nämä nivelet ja ytimet, vai onko ne vaan kielikuva. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli Jumalan sanaa viljelemällä elämässämme, me ehkä voisimme välttää jotain tämmöisiä kovempia harjoitteita, jos me nöyrästi antaisimme Jumalan sanan koko ajan meitä erottaa sitä henkeä ja sielua. Kun että me lamput pimeänä vouhkaamme ja meemme elämäntilanteisiin ja rikkoudumme niissä ja sitten tulee sattuu ja tapahtuu ja tuntuu kipeältä. Jeremia 23:29 sanoo, eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Tai murtaa meidän kovan sielullisuuden ja lihallisuuden. Jumalan lupauksista puhutaan toinen Pietarin kirje 1.4. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, niin että niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Jumalan sanassa olevien lupausten kautta voidaan tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eli Jumalan lupauksia, Jumalan sanaa lukemalla, olemalla sen vaikutuspiirissä, ojentautumalla sen mukaan, antamalla sen tehdä meissä työtä, runsaasti ikään kuin viljelemällä sitä Jumalan sanaa, niin tapahtuu tätä voimistumista ja tapahtuu murtumista. Kolmas kohta, rukous ja paasto. Kun seurustelet Jumalan kanssa, toinen korintolaiskirje 3.18, ei 16 tällä kertaa, vaan 3.18, sanoo näin, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauden niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli rukouksessa, kun me vietämme aikaa Herran edessä, katselemme Herran kasvoja, me muutumme. Ja taaskin tässäkin on Jumala ikään kuin antanut tämmöisen armeliaamman tien. Kaikessa hän on armahtava. Mutta jos me paljon vietämme aikaa Herran edessä, niin me mahdollisesti säästyisimme semmoiselta kovemmilta keinoilta, joita sitten Jumala ehkä joutuu käyttämään. Sanotaan näin, että teoreettisesti patriarkka Jaakob, jos olisi viettänyt juonittelujen sijasta aikaa rukouksessa ja etsinyt kaikesta sydämestään Israelin Jumalaa, joka hän muuten itse oli Israelista myöhemmin, niin ehkä Jumala ei olisi tarvinnut häntä lyödä lonkkaan ja tehdä hänestä rampaa. Mutta koska hän oli niin kuin oli, niin näin täytyi tapahtua ja Jumala murjoi häntä. Ja lopussa nähdään nöyrä Jaakob. Paastosta Mika puhuu keskiviikkona. En mainitse siitä paljoakaan. Sanon vaan, että se on tehokas keino. On valitettavan vähän suosittu ja käytetty omassakin elämässä. En voi, vaikka haluaisinkin, niin enkä saisi, mutta en voi kehuskella paastonneeni paljon. Mutta tiedän, että Jeesus täytettyään pyhällä hengellä meni erämaahan, paastosi, käsitteli tietyllä tavalla hänen lihansa ja sielullisen elämänsä, joka ei ollut edes syntiin langennut, mutta vaikka siellä oli kiusauksia, mutta siellä on myöskin semmoinen, mä luulen, uskon näin, että oli tietynlainen Jeesuksen ikään kuin valmennusjakso, jossa hän lopullisesti otti ylivallan niin kuin omasta lihastaan ja sielustaan. Ja kun hän palaa sieltä erämaasta, sanotaan näin, että Jeesus palasi hengenvoimassa Galileaan ja hänestä levisi sanoma hänestä levisi kaikkien ympärillä oleviin seutuihin. Eli paasto keinona, ei tämmöisenä omavoimaisena, vaan Jumalan johtamana, pyhän hengen johtamana, se onkin taiteenlaji, voi toimia tämän meidän ulkoisen voimakkaan lihan ja sielun elämän murtajana. Ja vahvistaa sitten meidän sisäistä hengellistä elämää. Viimeinen asia ennen kuin lopetan on sitten tämä tiukka asia, jota Jumala joutuu meidän elämässämme aika paljon kuitenkin käyttämään. Ja se on Jumalan kuritus. Eli Jumala kurittaa lapsiaan elämän olosuhteet, ihmissuhteet, meidän omat töppäilyt, törmäilyt, niin ne on osa tätä Jumalan ohjaamaa murtumisprosessia. Hebrealaiskirje 12.6 sanoo näin. Hebrealaiskirje 12.6. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoskii jokaista lasta, aika kovin sanottu, jonka hän ottaa huomaansa. Hebrealaiskirje 12.10, 4 jaetta myöhemmin siinä samassa luvussa, puhutaan näin. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, puhutaan meidän maallisista vanhemmista isistämme. Oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli Jumalan sanan mukaan Jumalan kurittava toimenpide on osallaan viemässä meitä osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja se pyhyyshän on siis meidän sisällä jo, kun me olemme uskossa, mutta miten se pääsee meidän koko olemukseemme? Se pääsee, luetaanpa seuraava jae. Job 16.14. Tämä on jo rankkaa tekstiä, pahoittelut, mutta Raamatussa näin on. Hän murtaa minun aukon toisensa jälkeen ja ryntää kimppuuni kuin soturi. Job 16:14, siellä se on. Ja kun minun tulee aukkoja, niin sieltä se valo sitten loistaa, toivon mukaan. Ellen mä päästä itseäni sitten täysin katkeroitumaan. Mutta se on Jumalan prosessi, ja Job joutui käymään aika kovan leirin läpi. Herra, meitä armahtakoon, että me voitaisiin käyttää näitä muita murtumisen keinoja ja säästyä tällaiselta. Mutta Herra tietää, kenelle hän voi mitäkin antaa. Ja siihen meillä ei ole sen kummemmin nokan koputtamista. Paavali, tämä oli niin sanotusti arkipäivää. Toinen korinttolaiskirje 12:7 sanoo, että niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, eli lankeilisi tämän sielullisen ja ruumiin ylpeyteen taipuvan olemuksen mukaan elämään, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Sitten toinen korinttolaiskirje 4:16 sanoo näin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tässä on tämä vaikka-sana, niin jos katsotte tämmöisiä Raamatun kommentaareja tai alkukieliselostuksia, englantia osaavat, kannattaa ottaa semmoinen web-sivu mieleen kuin Blue Letter Bible. Siitä on hyvä katsoa tämmöisiä, siinä on kommentaareja ja sanalta selityksiä. Niin tässä tämä vaikka-sana voidaan käyttää, ja onkin käännetty Uudessa testamentissa useammassakin kohdassa sanalla jos. Eli tässä on tämmöinen korrelaatio myöskin, että jos tämä ulkonainen ihminen saa hittiä niin sanotusti, eli sitä murjotaan, niin sisällinen vahvistuu päivä päivältä. Että kun me olemme tämmöisessä murjonnassa elämässämme, niin ottakaamme tämä sillä tavalla Jumalan kädestä. On tietysti tilanteita, missä me voidaan joutua omien töppäilymme ja muutenkin niin kuin vihollisen hyökkäyksen uhriksi. Mutta näissäkin Jumala on ikään kuin puikoissa. Mutta on asioita, joissa on hyvä sitten pyytää esirukouspalvelua ja vastustaa perkelettä. Mutta siinä Herra auttakoon meitä. Ja kyllä mä uskon, että auttaakin, että me erotamme näitä asioita. Viimeisenä Raamatun kohtana sitten lopetan on toinen korinttolaiskirja 12:10. Paavalin sanat. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Aamen.